Atalar emanetin arkalık gelgin azamat. Kiyin dedim bul peniden fiyanım kim, arımda alıp geldim imanım min. Şişemnin sütüsüngen süyögümde, jat jırttın toprağına kıymadım min. Kolumda deneğim jok birer bölüp, beringder ata jırtta ölür gerek. Altında yarkalagan süyögümde tastandar toprağıma. Тереңгім. Шыңжандық ақын Жәркен Бүдешұлы. Жасы 90-ға келсе де әлі тың, ой өрісі жинақы қария, өткен күндерін бірде гүлі, бірде мұңая еске алып отыр. Бұдан 70 жылдай бұрынғы адам аттарын, жер су атауларын жаңылмай атағанына таңғалумен мен отырмын. Қарағым-ай, дәулеті шалқыған елдің бұлаңдап өскен қыз едім. Мал десе малды бітіпті, ұрпақтарының жапырағы да кең жайылыпті. Әкемнің екі әйелінен өрбіген 14 ұл мен қыздың ортасындағы бір ерке тұтайы болдым. Әкем Қыстаубай ақын тек өз руы әлилерге ғана емес, бүкіл елге сыйлы болған екен. Екі жасымда осы отырған қараштар шаңырағы айттырып, 16 жасымда келін атанып, оң аяғыммен қасиетті табалдырықтарын аттап едім. Бұлар да ырыс арылмаған қазаннан буы кетпеген ел екен. Кешегі байдың ерке қызы бір күнде дәулеті шалқыған шаңырақтың келіні боп сызылғанда қалғанбыз. Бірақ құдіреті күшті жасағанның бізге деген оң қабағы көп ұзамай өзгеріп шыға келді ғой. Елде дүрбелең басталды. 91-ші бет. Кімнің қай бағытта жүргенін ешкім білмейді. Әйтеуір танаулары желбіреп, атының белін босатуға да мұршасы келмей, ала шапқында жүрген көпшілік. Біреу қырға қашты, біреу ойға тығылды. Бір түнде жұртын сипатып, бес қалаға асқандар да болды. Атам Кейікбай марқұм әліптің артын баққысы келді ме, әлде осы жер тыныш болар деп ойлады ма, кім білсін, ойға да құлаған жоқ. Жем сағызға да бармай, 4-5 жыл түлейдің қалың жықпылының арасында жүрдік те қойдық. Анда-санда қалашылар бес қалаға барып, ұн секерін шай суын алып келеді. Бәрі тыныш сияқты болатын. Бір күні атамыз жайсызда түс көргенін, осы отырған ел 9 топты сойып садақа беріп, содан кейін түстікке қарай көшетінімізді айтты жарықтық. Жаспыз ғой. Ештеңеге мән бермей, әйелге тиесілі шайымызды қайнатып, ішек қарын тазалап жүрдік. Ет қазанға да салынды, көп ұзамай бүлкілдеп қайнай бастады. Шайға енді отыра бергенде, атын көбік күм алған шапқыншы келіп, қырастында көп әскердің келе жатқанын айтты. Содан ұшу, қазан қайнаулы үй түгілі күйінде қалып, қолымызға түскен көлікке жармасып, бостықта кеттік қой. Сонау қара түлейден балған жебел асып, жолай қосылған түрікмен қарақалпағы бар шекараға да жеттік. Осы жерде ұлы көштің жолындағы жалғыз өткелді үкіметтің әскерлерінің қоршап алып отырғанынан хабардар болдық. Ауырлау, ауыз күй саттарымызда лақтырып таудың биік шатқалынан дөттік. Содан қызылбастардың күмбет қауыз деген қаласынан орын теттік қой. Иран жеріне аяқ басқанда мен 22-дегі келіншек едім. Оны отырған Нияздың әкесі қайным Қартбай 19 жасар бала. Адам байғыз кейін төсек тартып, 4 айдан кейін өмірден өтті. Әлі есімде, өмірден өтірді менің күйеуім Жұмағазыны басқа да балаларын қасына шақырып. Мен өмірден озып барам, қайда барсаң да қорқыттың көрі деген осы екен. Жасым келсе де, білмегенім, көрмегенім көп екен ғой. Шыбын жанымды аман сақтаймын деп көз көріп, құлақ естімеген жерге де асып едім. Бәрібір ажал құрығынан құтыла алмадым. 92-ші бет. Енді білдім, бірақ бәрді кешеді. Бүйткеннен елде орыстың оғынан өлгенін тым артық еді. Шүкіршілігімнен өкіншім көп, өкіншім сол сендерді алды жұмбақ сүрлеуі белгісі жолға кеп, өзім далада ата-баба топырағынан тысқары қалдым. Құдай күле қараса, елге қайтың дегенді үзіп-үзіп зорға айтқан. Қазір 90-дамын, атамның аманаты Мен туған жерге деген сағынышым елге қайту жолы тым ұзаққа созынды ғой қарағым. Осы күні ойлап отырсам баяғы бізбен бірге барған 50-60 жанұядан елге қайтқан үлкені мен екенмін. Бәлкім бұған түскен босағамның қадірін төбеме көтерумен болғаным, сарқын талай ішкен аталарымыздың табағына сәлемді жазбай пір тұтқаным себепші болған шығар. Маңғыстаудың талай жақсысы мен жайсаңы осы шаңырақ астында бас қосқан баяғы атақты құдықшы Бейнеубайды білесің бе? Жарықтық атын атағаныма ренжімес, сауап болады дейді ғой. Сол қайнағамызда осында келді. Баяғы дәурен дүрлігін атағы жоқ. Арып ашып келгенде бір иман жүзді түркмен тап болып сол үйде елдің құманын жамап шаттауын соғып тірлік етеді. Бір екі рет елдегі балалар келіп кетіпті. Бір күні әлгі аты кім еді жарықтық? Ей, Аллай, менді кәрілік жеңе бастады ма қарағым? Иә, Бозбай, Өтесбай деген барса қайнағамыз төсек тартып жатық болыпты. Мені қолдарына алтын деп хабар жіберіпті. Сонда осы Нияздың әкесі қайным Қартбай 11-12-дегі бала арбамен алып келіп еді. Үйімізде өз атам тірі болса да бағамын ғой. Келгенше қолымдағы бар матадан көйлек дамбалын тігіп, төсегін дайындап қойғамын. Содан көз жұмғанша менің қолымда болды. Әңгімешіл кіседі. Даусы зор, дене бітімі тым ірі болатын қасиетті кісі ғой. Қасиеттілермен жолдас болатын. Көрпі оразмаған бетпен өткен кеткенде айтып көп отыратын. Екеуі де жер тамырын көп ұстаған адам ғой. Ана жердің топырағы анадай, тасы мынадай деп отыратындары құлағымда қалыпты. Ол кезде үлкеннің алдынан аттап өтпейтін кезіміз аузына қарап әңгіме тыңдау үрдісімізде жоқ. Шай суын дайындап риза қылатын едік. Бешусан деген жерде намаздыгерде өмірден өтті. 93-ші бет. Қолымыздан арулап қойдық. Алғысында көп берген еді. Солардың шапағаты шығар әлі жер басып жүрмін ғой. Қысқасы осы қарағым, Нұрсұлтан Назарбай келіп елге қайтың дегенде осында бас болып аттандық. Аяқтанбаған отасын шайнап өлтіріп туған жеріне боздай келетін арғына ұсамай ер жеткен балаларымызды сүйрей келдік. Атам марқұм не қиындық көрсеңдер де қыздарыңды түркімендерге бере көрмең деуші еді. Біз қызылбас болып кетемедіп, қорықтық шүкіршілік шырағым. Бақытлық деген осы шығар. Мұны отырған Нияз біздің әулеттің де сол жақтағы қазақтардың да ішіндегі оқығандарының бірі болды. Әкесі 4-5 жасында өмірден қол үзді, сонда туды. Елім деп жерім деп көп жүгіргеннің бірі. Мақтады деме, сол жақтағы ақсақал, қарасақалдар ақылдасу үшін осыған келетін. Сауатым жетпес, ел үшін не істегенін өз айтсын деді қария. Нияз Тобыш шініміздің оралмандар ішіндегі жоғары білімді азамат екен қаладағы дарын мектебінде ағылшын тілінен сабақ беретінінен хабарлымыз. Мұсылманшылық жайында оралмандардың қазіргі жай-күйі туралы баспасөз беттерінде өз пікірін білдіріп те жүрген азамат. Иран елінде 70 миллиондай халық болса, онда қазақтардың үлесі өте аз. Елге оралғандар, оралып жатқандары бар, сонда да 700-дей отбасы әлі сол жақта тұрады. Халықтың басынан кешкен небір қиындықтар жөнінен хабарлысыз ғой аға, оның несін қайталай берейін. Жас болсақ та үлкендеріміздің елім деп еңірегенін көрдік, жерін аңсап, жетімсірегенін сездік. Бір-біріне жақын орналасқан үш қаладағы қазақ сәл нәрсені сылтауратып бір шаңырақ астындағы кездесулерге шығатын. Өткен кеткен әңгімеде айтылар еді, әнде шырқалар еді. Олардың соңы туған жерге сағынышпен жетер ме екенбіз деген арманмен түйінделер еді. Қашанда осы біздің сол жақтағы қазақтардың алғашқы сапында жоғарғы оқу бітіргендер едік. Мен ана Алматыдағы ағаларымыз Ислам Жемене, Ескелді, Мұхаммед сол алғашқы шоғырлар едік. Соңынан оқу бітіргендер де болды. Көп болса соның бәрі 50 шамалы болар. 94-ші бет. Өзіңіз білесіңіз, 1978 жылы Иранда Мухаммед Риза Шах Пехлевиге қарса, имам Хумейни төңкөріш жасады. Шах билеген тұста Иранға батыстың ықпалы қатты әсер етті. Елде арақ ішу, бұзақылық, ұрлық бәрінен де дүрексі жезікшілік етек алды. Мұсылманшылық әлсірей бастады. Қысқасы елдің азу шіру алдындағы мүжәлсіз халын сезген Хумейни Ақпанның 11-де төңкөріш жасады. Бұл дер кезінде жасалған дұрыс қадам еді. Батыстың бір философ ойшылының кітабынан оқығаным есіме түсіп отыр. Отаршылық алдына мынандай мақсат қояды екен. Барған жерлерінде сол елді біріншіден діннен айырса, екінші тілінен айырса, үшінші салт дәстүрінен аластатса, ол елді бағындыру оңай, өз-өзінен тоз-тоз шығар екен. Себебі осы үшеуінде отаршылдыққа қарсы тұруға деген күш бар. Бұл күштен жұрдай болған ел қауымның сырты солда, ал жан дүниесі ойлауы іші отарлаушы елдей. Бір сөзбен айтқанда іші бүтін, сырты түтін. Міне, дәл осы жағдай Иран халқының да басынан өткен, кешегі біздің басымыздан да коммунистік дәуірде өткен жағдайды. Мен осы төңкеріс кезінде Тегеран университетінің студенті едім. 79-шы жылы оқуды бітірдім. Елмен байланыс сәл ертерек 75-ші жылдар басталды. Алғашқы Жібек пластинкасының келген есімде. Бір-бірінен ат түйедей қалап, бұйым шылап сұрап алып, ел болып жиналып, тыңдап отырар едік. Қариялар бізге елінің ой шұқырын көргендей, құдығының суын ішіп, сол жақтағы бір тентектің үнін естігендей егіліп отырар еді. Елдің астанасы болғасын, Тегеранда кеңес үкіметінің елшілігі бар еді. Соған қарасты мәдениет үйі болатын, көбінде соған барамыз. Бір күні сонда істейтін Әлиит деген Әзірбайжан жігіт осында біздің отан атты газет бар екенін айтты. Соны алып келіп, ауылдағыларға оқып беретінбіз. Араб әрпімен басылса да төте жазуға келгенде кібіртіктеп оқып отырған біздерді қоршай отырған көпшілік қашан аяқталғанша тапжылмайтын. Сол біздің отанға кейін шалқарға хат жазатынбыз. Біздің сұрауымыз бойынша кітап, күйтабақтар келе бастады. Шетелдегі қазақтарға арнап кириллицаны үйрету әліппесі басылды. 95-ші бет. Енді том-том болып келіп, тісіміз батпай тұрған кітаптарды оқу үшін жатпай тұрмай жаңа әліппені үйрендік. Абай жолы, Ботагөз, Балуан Шолақ кітаптарымен танысу сол кезеңде басталған еді. Оның көп сөздеріне түсінбей де қалатынбыз. Өйткені біздің сөзіміз, тіліміз отбасылық қарым-қатынастан әрі аспайтын еді. Артынан 10 томдық түсіндірме сөздікті келді. Осы сөздіктің қазақ тілін тереңірек меңгеруімізге көп септігі тиді. 1988 жылы Иран елі бүгінгі біздер ұқсап тәуелсіздігінің 10 жылдығын тойлады. Әр түрлі шаралар белгіленді. Осы кезде маған бір ой келді. Осындағы азғана қазақтың басын қосып өнерімізді неге көрсетпеске? Саны көп Әзірбайжан түркімендердің көлеңкесінде қала береміз бе? Не де болсын, нар тәуекел деп қалалық мәдениет басқармасына бардым. Сау болсын, олар қарсылық білдірмей рұқсат етті. Тіпті менің сұраған қаржымды да берді. Әй, содан бір жүгіріс басталды. Ертеңгі көрсетер өнерді халқымыздың ұлттық киімдерімен, өз бояу нәрімен шыққан қалады. Бірақ білесіз ғой аға, арада өткен көптеген уақыт ішінде қаншама сақтаймын десе де халық өзінің кейбір салттарынан, ұлттық киімдерінен айырыла бастады. Қанша дегенмен партыларға қарағанда тамшы суындай тымаз едік қой, осының қатты әсері болады екен. Қайда біздің бағымызға екі ортада ашыла бастаған байланысты көп көмегі тиді. Қолымызда жүрген бір мәдениет және тұрмыс журналының сыртындағы суретке қарап отырып, үйдегі келініңіз бас болып ұлттық киіндікті. Олдан домбыра жасадық. Шалдарымыз жадында сақтаған күйлерін үйретті. Сол Ақпанның 11-нен 21-ге дейін созылған мерекеге жан-жақты әзірлендік. Өнерімізді қалада, кейін Мазандаран облыс орталығы Сари қаласында, артынан Тегеранда көрсеттік. Қай жерге барсақ та жүруге күші келетін қазақтар интересі тұратын. Концертіміз Елімай әнімен ашылатын еді. Залда көздері боталап тұрған жерлестерімізді көріп, сонау тымшалғайда қалған бізге беймәлім туған жеріміздің ата жұрттың қасиетін сезінетінбіз. Артынан көрші қаладағы қазақтар да өз тойларына шақыратын болды. 96-шы бет. Энди биздер катарымызга кейбир сөз кадырын терең угунатын карияларды костук. Олар бата жасайтын, атал сөздөрдү айтатын. Ал биз улуттук кийимдерибизде көпчүлүккө сунатабыз. Сондагы максат жаштарыбызды өнүргө тартуу, салт дәстүрүбүздү дарптуу, эзилмей жоголмайк деген ой эди. Элимиз тәуелсиздигин алып, Иранда элчилик ашылганда галым жазуучу Мырзатай Жолдосбеков агабыз эки эл арасына дәнекер болуп келди. Агабыз колук калт эткенде элди аралайтын, ар үйгө бас сугатын, ар жагы терең адам эди ғой, көп нерсеге бас болду, көп нерсеге көзүмүздү жеткизди. 1991 жылы маусымда Хомейни кайтыс болганда жерлеуге көңүл айтууга казак элинен Калтай Мухамметжанов, Әбсаттар Дербис Алиев агаларыбыз, Фариза Оңгарсынова апамыз бастаган бир топ адам келди. 7-8 күн солардын касында тилмаштык кызмет аткарып, мемлекет адамдары менен кездешкенде касында болдум. Элибиздин улулугун, тууган жердин кудуретин тереңирээк сезинүүбүзгө жакшылардын асери да аз болмаса керек. Биздин касиеттүү топуракка деген сүйүшпөнчүлүгүбүз ауылдагы карашалдардын сөзүнөн, шешелерибиздин күрсүнүп отуруп айтар әнинен басталат ау деп ойлоймун. Сол жакта акын агабыз Руган 40 мылтык жарылгап деген болду. Өзү мүгөдөк кол арба менен жүрөт. Сол айтуучу эди ау. Эй, сендер маган караганда жүргөндөрүң көп, ойлоруң тереңирээк чыгар, бирок алды мен сендерге бас болууга жараймын. Арбамды итерип шегарага апарыңдаршы. Ар жагындагы тууган жерге топ болган денем менен домолоп барсам да сендерге жол көрсөтөмүн деуші еді жарықтык. Арманына жете алмадым марқұм. Бері қарай домолоуды тағдыр оған жазбапты. Бар қолымнан келгені аузынан жазып алған өлеңдерін жинақтап, Түркменстанда қазақ тіліндегі жалғыз жұмысшы дейтін газет бар екен. Сол кездегі Красноводск қаласындағы осы газеттің бас редакторы ағамыз Есберген Әңірбайұлына хат жазып жіберіп бастырттым. Елге деген сағынышы, туған жерге жете алмаған мұңлықтың көз жасы жыр боп төгілген еді. 97-ші бет. Менің көшіп келу себебім мына деді. Кешегі құдайсыз қоғамда біздің қазекеңнің бірталай құндылықтардан, соның ішінде діні мен тілінен айырылып қалғаны белгілі. Мен бір адамға әлтті таяқ деп үйретсем, бір қазақтың дастарханын арамнан тазартсам деп ойладым. Өйткені не құрдым тезірек аталарымыз ұстаған дінді бекем ұстамасақ, болашағымыз бұлыңғыр. Қазіргі қоғамдағы келеңсіздіктердің барлығының тамыры біздің ата-баба дінімізден алыстап қалғандығымыздың белгісі. Біздің қоғамдағы тастанды жетім балалар, жастарымыздың жүрісі сондай махаббатпен қосылып, оп-оңай кейде түкке тұрмайтын нәрселер үшін ажырасып кетулері. Адам баласы бір нәрседен қорқуы керек. Құдайдан әлде үкіметтен, бірақ біз қазір ешқайсынан да қорықпаймыз. Құдайдан қорқатын дінді білмейміз, ал үкіметтен қорықпайтынымыз, оның заңын өзіміздей адам жазған, қашып оралып өтетін жері көп. Осылардың барлығы кешегі алтын тіреулерімізден қол үзіп қалғанның қасіреті. Дін болмай, ел болып кетуіміз, аталар аңсап жеткен егемендікті сақтап қалу қиын болады. Діні бар адам мені бір құдірет бақылап тұр, шайтан емеспін, ертең өлем дейтін сол құдіреттің алдында есеп беруге тиіспін деп сенеді. Сосын ол ала жіпті аттамай, отбасына адал болу, қоғамға адал болу, сөйтіп мемлекетке адал, отан сүйгіш, ұлт жанды адам болады. Ата мекенге алғашқы көшпен келдім, мектепті мұғаліммін, бәлкім ол жақта жалақым, тұрмысым жақсырақта болдыр. Қазіргі қиын жағдай, экономикалық қиындықтар бәрінің де өтпелі екеніне, ертең бәрі де реттелетініне имандай сенемін. Тіпті кейде теледидарды көріп отырып, Маңғыстауға келгендердің өзге жерлерден артықшылығын анық байқаймын. Бәріне де үй берілді. 6 айдан кейін азаматтығымызды алдық. Әлі күнге дейін азаматтығын ала алмай жүрген адамдар аз емес қой. Форт Шевченконың 150 жылдық мерекесінде бұрын бірге оқыған досым Сүлеймен Шаткам Мюнхеннен келген еді. Кетерінде қоштасып, жағаға соққан толқынға қарап тұрып айтқан бір сөзі есімнен кетпейді. 98-ші бет. Менің қазіргі жағдайым жақсы, Нияз, бірақ солай бола тұрса да менен сен бақытсың, ата мекендесің. Еш жер бұған жетпейді, ал мен болсам алдамшы күйгешіп жүрген жандаймын деген еді. Мұңая сөйлеп, күрсіне қоштасқан құрдасымның артынан қарап тұрып, күні кешеге дейін осы топырақсыз күн кешкенімді ойлаудың өзі қасірет екеніне көзім жеткен. Есіме шыңжаңдық ақынның бір шумақ өлеңі түскен. Туған жердің бұлағы толқыныңмен ат мені, шырқыратып шақ мені, туған жердің қасқыры, кемір ақын сүйегін, туған жердің тасқыны, сен осылай сүйемін. Мен аталар аманатымен тәрбиеленіп, аналардың сағыныш жасын сіңіріп өскен адаммын. Тәубем де көп, шүкіршілігім де жетерлік. Елімнің керуен көші жолында титтей де болса септігім тисе, одан артық байлық та, бақ та сұрамас едім. 99-ші бетті.